Tira daguneko hasira, ekimen batzuk behintzat hor Arabako hiriburuan Gasteizen martxoak iruko sarraskia gogoratzeko edozein kasutan protesta nagusia edo manifestazioa gaur iluntzean izango da eta ekimen gehienak martxoak iru elkarteak antolatuta eta hain zuzen gaurko egun batez nola ez martxoak iru elkarteko kidekin ere solastu nahi genuen eta horretarako Santi Díaz de la Espada martxoak iru elkarteko kidea dugu telefonoz bestalde. Santi, egunon?
Kaixo, egunon.
Santi, nola gogoratzen zuzuk 1976ko martxoaren iru hori?
Bueno, ja pasatu dira 29 urte, ez da? Asamblea bat zegoen greba egunean, greba orokor batean eta Eliza barruan eta bat batean abisatu gabe, sartu ziren polizia tiroka eta ke potekin eta orduan benetako terrorismo bat izan zen egun horretan gertatutakoa. Eta hortik ona, nolabait egia zabaltzen eta gertatutakoa salatzen eta bueno, ekimen ezberdinekin eta mobilizazioekin eta nazioarte mailan ere egingo dugu beste ekimenak.
Hori da, bueno, hori geroxago ere aipatuko dugu, Europara ere parlamentura ere usteet joatekoak zaretelako, bertan ere hau guztia salatzeko eta impunitatea salatzeko, esan bezala, baina zuk esan duzu, 29 urte, eta oraindik ez da inor epaitu. 29 urte eta gero impunitatea mantentzen da, Santi?
Bai, pasaren urtean, egon ginen Argentinan, eta hor ireki da auzi bat, ez da? Deituak egon dira Martin Villa, Alfonso Osorio, Quintana, kapitana, garai hartako frankistak edo frankismo erregimena mantendu nahi zutenak. Eta arduradunak, martxoaren iruan gertatutakoaren arduradunak. Baina estatu espainolari bosta sola, impunitatea mantendu nahi dute, babesa ematen diete, eta hori hori ezin dugu onartu eta orduan gure borrokak mantentzen dira.
Bueno, borroka mantentzen da impunitateak darraielako hor mantentzen delako, baina Santi zuk esan bezala Argentinatik behintzat esperantza izpiak iristen zaizkigu Euskal Herrira eta aurreko astean ezagutu genuen Maria Servini prest dagoela estatu espainiarrera etorri eta Martin Villari deklarazioa hartzeko.
Bai, hori gertatu da, ez da, hasieran Martin Villak esaten zuen prez egoela deklaratzeko, hori esan zuen, baina azkenean estatuaren atxetik gordetzen da, eta estatuak babesa ematen dio, hori garbi dago, ez ditu detenitu, eta ez dauka inongo asmorik ere ez, eta gainera horrekin pentsatzen dugu, hemen estatu mailan ze motatako demokrazia daukagun edo sufritzen dugu, ez da? Demokrazia ustela, askatasunik gabe eta benetako demokrazia ez dena. Horregatik joango gara Europako Parlamentura.
Santi, noiz joango zarete Europako Parlamentura?
Bueno, gaur bertan aurkeztuko dugu proposamena. Gaur martxoaren iruan egingo dugu hemendik badago bulego virtuala edo bulego eta ordenadoren bidez, interneten bidez egingo dugu. Egia da, gaur ere Bruselan badaude hainbat frankismoren biktimak eta hoiekin koordinatuta gaude eta aurkeztuko dute ere gure iniziatiba eta denon iniziatiba, ez da? Estatu mailan mantentzen dela impunitatea eta estatu mailan ere ezberdintasunak edo, bueno, ezberdintasuna baino gehiago. Tratatzen da modu ezberdinez biktima ezberdinei.
Bueno, hori guztia gaur aurkeztuko zuena, Europan ere hau salatzeko, hau guztia salatzeko asmoa duzuelako, oraintxe zehaztu iguzun moduan. Baina etxean ere, segitzen duzue, martxoak iru elkartetik, guztia, hau guztia sozializatu nahian, ez dadila aztu, 1976an gertatu zen sarraski hura, eta geroxago zehazki horri buruz izango dugu, baina adibidez, eskoletara ere unitate didaktiko bat eraman duzu, nolabait gazteenei ere helarazeko, ez, orduan gertatu zena.
Bai, hori izan da beti gure asmoa, ez da? Bueno, beti institutetatik eta unibertsitatetik beti zabaldu digute deia, pues, etxaldiak eta hainbat jardunaldiak antolatzeko eta haiekin egoteko. Baina, bai, buratu zitzaigun hori benetak unitate didaktika bat egin behar genuela aurkezteko eskolaz eskola. Eta hori, pues, bukatu dugu, bukatu genuen, eta bai, preskaude ba, zabaltzeko, ez da, institutetan eta eskoletan.
Bueno, unitate didaktiko hori geroxago, saioaren bigarren zatian sortzaileekin eta sakonduko dugu horretan, beraz, albo batera utziko, baina ez erabat unitate didaktikoa, gazteak, martxoak, hirua. Santi, azken boladan, bueno, gaurko adibidez, Gasteizko gazte mugimenduak borroka egun bat deitu du, martxoaren hiruko egunaren arira, manifestazioan ere, iluntzen osatzen duzuen manifestazioan beti ere gazte bloke bat egoten da, alegia, Gasteizko gazte mugimenduaren gan behintzat, 76ko memoriak hortxe iltzatuta jarraitzen duela, eta pentsatet hori martxoaren hiruko biktimentzat, eta memoria historikoa lantzen zuen pertsona guztientzat garrantzitsua izango dela, ez? Gazteek ere lekuko hori hartzea.
Bai, hori egia da, posgarria da, ez da nola baite esateko, ba, hori gazteria beti egonda lotuta martxoaren hiruarekin. Beti egon dira prez laguntzeko, eta, bueno, esate bateako hori teknologia berriekin, eta inbago eskara adituak, eta beti egon dira bazaintzen eta laguntzen, ez da? Eta... Bueno, pues gure partetik ba eskerrak ematen diegu eta bueno, badakigu mugimendu bera dela, ez da? Gaur egun ere mantentzen dira hainbat arazo eta hainbat egoera sistema ekonomiko eta esplotatzaile honen menpe gaude eta hori gazteriak sentitzen du eta mugitu behar du, noski.
Santi, konta iguzu, zeintzuk dira 2015ko martxoaren hiru honetarako gaurko Gasteizen antolatu dituzuenak? Oraintxe aipatu iguzu moduan pentsatzen goizean agerraldi hori egingo duzuela, eta gero iluntzeko manifestazioa bi ekimen horiek nabarmendu ditzakegu?
Bai, eguerdian beti egiten da omenaldi bat,
bai,
eta...
Bai.
Eta, bueno, gu deitzen dugu, pues, bueno, eta onartzen dugu edozen konbokatoria, ez da? Eta arratsaldean izango da, arratsaldeko 7etan, martxoaren hiruko plazan, Saramaga auzoan hasiko da lehenengo omenaldia, eta gero manifestazioa. Eta hori ELA, LAB, STEILAS eta SK-ak konbokatuta.
Santi, eta Gasteizeko udalaren partetik, Alderdi Popularraren eta Marotoren partetik, zer nolako jarrera ikusten duzue, martxoaren iruaren elkartetik?
Bueno, haiek, azken finean dira PP-koak, ez da? Eta badakigu, nondik, gaia ez haie bat ere gustatzen. Badakite Estatu Espainolak edo, ez dakit, edo poliziak hemen egin zuena sarraski bat izan zela eta benetako terrorismoa. Baina gero azken finean ez dute urratsik ematen aurrera eta nabaretzen da pues Fragaren semeak direla, nolabait, za? Seme politikoak eta hoiekin ez dute apurtu nahi eta mantentzen dira fidelak, ez da? Esate baterako orain esaten dute irekiko dela Banco España zegoenean edifizio horretan irekiko dutela memoriaren aldeko ez dakite
esposizio moko da irakusketa moko bat.
Betito betirako. Eta horretan pues ez dakit garaipenen mezua zabalduko dute, ez da? Beti bezala, ez da? Espainiak beti egin duena, ez da? Orduan, pues esate baterako martxoaren 3ko partaideak pues edo biktimak han ez dira agertuko inondik inora. Eta orduan guk ere salatzen dugu Marotoren eta hemengo Gasteizko PP-aren jarrera.
Santi, bukatze aldera, gaurko egun batez 2015ko martxoaren 3 honetan zuk ze ideia nabarmendu nahiko zenuke?
Bueno, beti bezala, ez da, langileriak beti dauka arrazoiak borrukatzeko, ez da. Lehenengo, arro sentitu behar gara, pues garai hartako hildakoak, ezaurituak eta askatasuna lortzeko borrokalariak izan zirela. Benetako demokrazia lortzeko borrokalariak izan zirela. Hore, alde batetik. Eta gero ere, gaurko krisiarekin eta pues gizarteak jasotzen duen erasoen aurrean, pues deia, forrokatzeko deia eta mobilizatzeko deia zabaltzen dugu. Beti arrazoiak daude borrokatzeko justizia soziala eta askatasunaren alde.
Ba, Santi, buka ezagun gogoratzen, gaurko deialdiak berriro ere gogoratuko ditugu, gaur hasi zen dauden protestak eta omenaldiak.
Eguerdian, omenaldia Saramagan, San Francisco Eliza aurrean, eta arratsaldeko 7etan ere monolitoan hasiko da omenaldia, eta gero hasiko da manifestazioa bukatuko dela Virgen Blanca plazan.
Basanti Díaz de la Espada, martxoak 3 elkarteko kidea, mila esker, gurean egotatik.
Zuei, mila esker.